сен жетсін. Ауылда болмағандар келіп көріп кетсін. Сенем сенем ұнайды сендерге ау. Мұнда қыста боран, ал жазда дау.
Яғни ауылдың қызығы түнде басталады. Жігіт қызбен кездесуге сәнделіп дайындалады. Шалбар көлек туфлиді киіп алып шаштарап. Әрине одеколон ұмытпай жағып алады. Көп ұзамай далаға шықты, аруға баруға дайын. Дәл мұндай ниетпен әйтеуір ұнап қалайын. Топырақ жерден туфли деген қараңғыда оңбайды. Ал жігітке бәрібір көріп тастаған ондайды. Ыңғайы бар ауылдың, ақша көлік деп зар болмайсың. Қолыңнан келсе бұл жерде дәстүріңмен тілге байсың. Қаланың қыздарының көбісінің сұрауы көп. Ал ауылда малың болса жетіп жатыр көңіл тоқ. Қаланың махаббаты шетелге еліктейді. Модадан қалмай кинодан көргендерін істейді. Ауылдың нағыз стилі қарапайым классика. Ауылдың махаббаты нағыз қазақ романтика.
Ауылдың махаббаты нәнен жетсін. Ауылда болмағандар келіп көріп кетсін. Сенем сенем ұнайды сендерге ау. Мұнда қыста боран, ал жазда дау. Ауылдың махаббаты нәнен жетсін. Ауылда болмағандар келіп көріп кетсін. Сенем сенем ұнайды сендерге ау. Мұнда қыста боран, ал жазда дау.
Ауылда бір көше ысқырып жіберсең болды. Көшеде жүрген балдар қарғадай ұшып келеді. Толып тал тиітіп екі аяқты шандатып келеді. Көшеде бітіру керек ендеше ана шаруаны кешегі. Көрші орыстың ешегі алып болды мазанды. Ай 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 гүл жуып болып қазанды. Шығасың ба көшеге нешеге дейін. Қалтада жүйден шамалы сұрау алған тиын. Ауылдың көшесінде түнде жарық шам жоқ. Ей бауырым қай жақтан боласың деген зан жоқ. Бәрі бір-бірін таныт күнде жаңа өсек. Кімнің малы көп, кімнің қызы кіммен кездесет. Ауызда көк полет, көршінің қызы залет. Нормалек, той себепшілері Айгүл Бакалек. Тойға келіңіздер бәрің тума туыстар әлек.
Ауылдың махаббаты нәнен жетсін. Ауылда болмағандар келіп көріп кетсін. Сенем сенем ұнайды сендерге ау. Мұнда қыста боран, ал жазда дау. Ауылдың махаббаты нәнен жетсін. Ауылда болмағандар келіп көріп кетсін. Сенем сенем ұнайды сендерге ау. Мұнда қыста боран, ал жазда дау.